Surja At-Tariq, e zbritur në Mekë, ajete 17.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Was-samaa'i wat-tariq.
Pasha qiellin dhe yllin drejtues.
Wa ma adraka mat-tariq.
E ku e di ti se çka është Tariku, trokitësi?
An-najmu ath-thaqib.
Ai është ylli që shpon.
In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
Nuk ka asnjë njeri ndaj të cilit nuk ka përcjellës.
Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
Le të shikoj njeriu se prej çkahit është krijuar.
Khuliqa mimma'in dafiq.
Ai është krijuar prej një uji që hidhet fuqishëm.
Yakhruju min bayni s-sulbi wat-tara'ib.
E që del nga kurrizi i shpinës dhe dërrasa e gjoksit.
Innahu ala raj'ihi laqadir.
E s'ka dyshim se ai ka fuqi ta rikthej në jetë atë.
Yawma tubla s-sarair.
Ditën kur do të gjurmohen të fshehtat.
Fama lahu min quwwatin wala nasir.
E njeriu nuk ka as forcë as ndihmëtar.
Was-samaa'i dhatir raj'.
Pasha qiellin që kohë pas kohë kthehet me shi.
Wal-ardhi dhatis sad'.
Edhe tokën që çahet për bimë.
Innahu laqawlun fasl.
Është vërtet se Kur'ani është një fjalë që dallon gjykon.
Wa ma huwa bil hazl.
Nuk është ai i parandësishëm.
Innahum yakidun kayda.
Ata vërtet bëjnë kurtha.
Wa akidu kayda.
Po edhe un përgatis dështimin e kurtheve të tyre.
Famahilil kafirin amhilhum ruwaida.
E ti, jo besimtarëve, jepu afat, afatizoi ata pak.